สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The E-Myth Revisited ของ Michael E. Huckabee เป็นหนังสือธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่อธิบายว่าเหตุใดเจ้าของกิจการจำนวนมากจึงเหนื่อยล้าเติบโตยากหรือปิดตัวลงทั้งที่มีฝีมือในงานของตนเองหนังสือไม่ได้มองปัญหาเพียงเรื่องเงินทุนการตลาดหรือความขยันแต่ชี้ไปที่สมมติฐานตั้งต้นที่ผิดคือการเชื่อว่าคนที่ทำงานเชิงเทคนิคได้ดีย่อมบริหารธุรกิจที่ขายงานนั้นได้ดีด้วย Gerber เรียกสิ่งนี้ว่า Image หรือมายาคติของผู้ประกอบการเนื้อหาผสมระหว่างกรอบคิดด้านการจัดการการออกแบบระบบงานและการเติบโตของกิจการจุดประสงค์หลักคือช่วยให้เจ้าของธุรกิจเลิกเป็นคนทำทุกอย่างด้วยตนเองแล้วเริ่มสร้างกิจการที่ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอผ่านบทบาทที่ชัดเจนกระบวนการที่ทำซ้ำได้และมุมมองแบบผู้สร้างองค์กรไม่ใช่เพียงผู้มีอาชีพอิสระที่มีลูกค้าเพิ่มขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมายาคติของผู้ประกอบการฝีมือดีไม่ได้แปลว่าบริหารธุรกิจได้ดีแกนกลางของ The E-Myth Revisited คือการโต้แย้งความเชื่อที่พบมากในธุรกิจขนาดเล็กว่าถ้าคนคนหนึ่งทำขนมเก่งซ่อมรถเก่งออกแบบเก่งหรือให้บริการลูกค้าเก่งเขาก็น่าจะเปิดกิจการของตนเองได้สำเร็จ Gerber เรียกความเชื่อนี้ว่าสมมติฐานอันตรายเพราะงานเชิงเทคนิคกับงานบริหารธุรกิจเป็นงานคนละประเภทกันโดยพื้นฐานช่างฝีมือสนใจคุณภาพของงานตรงหน้าแต่เจ้าของกิจการต้องคิดเรื่องลูกค้ากระแสเงินสดการจ้างคนมาตรฐานบริการการตลาดและการทำให้กิจการพึ่งพาตนเองน้อยลงเมื่อคนเริ่มธุรกิจด้วยเหตุผลว่าไม่อยากทำงานให้คนอื่นเขามักพบว่าตนเองทำงานหนักกว่าเดิมเพราะต้องรับผิดชอบทั้งการผลิตการขายและการจัดการหนังสือจึงไม่ได้ตำหนิความสามารถทางเทคนิคแต่เตือนว่าความสามารถนั้นต้องถูกวางไว้ในระบบธุรกิจที่รองรับได้หากไม่มีระบบเจ้าของจะกลายเป็นคอขวดทุกปัญหาจะย้อนกลับมาหาเขาและกิจการจะโตเท่ากับเวลาส่วนตัวที่เขามีเท่านั้นประเด็น 2-3 บทบาทในเจ้าของกิจการช่างเทคนิคผู้จัดการและผู้ประกอบการ Gerber อธิบายว่าในเจ้าของธุรกิจคนเดียวมักมี3บทบาทที่ดึงกันอยู่ตลอดเวลาได้แก่ช่างเทคนิคผู้จัดการและผู้ประกอบการช่างเทคนิคต้องการทำงานจึงให้เสร็จและมักวัดคุณค่าจากฝีมือผู้จัดการต้องการความเป็นระเบียบการควบคุมและความต่อเนื่องส่วนผู้ประกอบการมองไปข้างหน้าสนใจโอกาสภาพรวมและรูปแบบธุรกิจที่ยังไม่เกิดขึ้นปัญหาคือธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากถูกครอบงำโดยช่างเทคนิคเจ้าของจึงใช้วันทั้งวันไปกับการทำงานที่ลูกค้าจ่ายเงินให้โดยตรงแต่ไม่มีเวลาสร้างระบบจัดโครงสร้างหรือคิดทิศทางระยะยาวหนังสือไม่ได้เสนอให้ละทิ้งบทบาทใดบทบาทหนึ่งแต่ชี้ว่ากิจการต้องมีสมดุลช่างเทคนิคทำให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพผู้จัดการทำให้การดำเนินงานคาดการได้และผู้ประกอบการทำให้ธุรกิจมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่างานประจำวันกรอบ3บทบาทนี้มีประโยชน์เพราะทำให้เจ้าของเห็นว่าความเหนื่อยล้าไม่ได้เกิดจากงานเยอะเท่านั้นแต่อาจเกิดจากการใช้บทบาทผิดจังหวะและปล่อยให้บทบาทใดบทบาทหนึ่งตัดสินใจแทนทั้งธุรกิจประเด็น 3ทำงานบนธุรกิจไม่ใช่ติดอยู่ในงานประจำของธุรกิจวลีสำคัญที่สุดของหนังสือคือการทำงานบนธุรกิจแทนที่จะทำงานในธุรกิจความแตกต่างนี้เป็นมากกว่าคำแนะนำให้เจ้าของพักจากงานประจำวันเพราะ Gerber ต้องการเปลี่ยนนิยามของกิจการเจ้าของที่ทำงานในธุรกิจจะมองว่าสิ่งที่ขายคือสินค้าหรือบริการเช่นอาหารการซ่อมแซมงานบัญชีหรือคำปรึกษาแต่เจ้าของที่ทำงานบนธุรกิจจะมองว่าธุรกิจทั้งระบบคือตัวผลิตภัณฑ์เขาต้องออกแบบวิธีรับลูกค้าวิธีส่งมอบงานวิธีวัดคุณภาพวิธีแก้ปัญหาและวิธีฝึกคนให้ทำซ้ำได้การคิดแบบนี้ทำให้ธุรกิจไม่ขึ้นกับความจำความพยายามเฉพาะตัวหรืออารมณ์ของเจ้าของในแต่ละวันเหตุผลที่หนังสือเน้นระบบไม่ใช่เพราะต้องการทำให้งานไร้มนุษยธรรมแต่เพราะระบบที่ดีช่วยให้คนทำงานรู้หน้าที่ลดการตัดสินใจซ้ำซ้อนและสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าคาดหวังได้เมื่อเจ้าของเริ่มถามว่างานนี้ควรถูกทำอย่างไรทุกครั้งไม่ใช่วันนี้ฉันจะทำอย่างไรเขาก็เริ่มย้ายจากการเป็นแรงงานหลักสู่การเป็นผู้ออกแบบกิจการประเด็น4วงจรชีวิตของธุรกิจขนาดเล็กจากวัยเริ่มต้นสู่วุฒิภาวะสื่ออธิบายการเติบโตของธุรกิจผ่านลำดับคล้ายวงจรชีวิตเริ่มจากช่วงชะลกที่เจ้าของทำทุกอย่างเองกิจการยังเล็กยืดหยุ่นและขึ้นกับพลังส่วนตัวอย่างมากช่วงนี้มักให้ความรู้สึกควบคุมได้แต่ข้อจำกัดจะปรากฏเมื่อยอดขายเพิ่มลูกค้าเพิ่มหรือปัญหาซับซ้อนขึ้นจากนั้นธุรกิจเข้าสู่วัยรุ่นเจ้าของจ้างคนแต่ถ้าไม่มีระบบและบทบาทที่ชัดเจนการมอบหมายงานจะกลายเป็นความสับสนเจ้าของอาจกลับไปทำเองเพราะเชื่อว่าไม่มีใครทำได้ดีพอนี่คือจุดที่หลายกิจการหยุดโตหรือถอยหลัง Gerber เสนอว่าธุรกิจที่มีวุฒิภาวะไม่ได้วัดจากขนาดเพียงอย่างเดียว แต่วัดจากการมีมุมมองแบบผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นคือรู้ว่ากิจการควรถูกสร้างให้ทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งเจ้าของทุกนาทีแนวคิดนี้สำคัญเพราะเตือนว่าปัญหาการเติบโตไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่ไม่ได้เตรียมไว้หากเจ้าของออกแบบระบบตั้งแต่ระยะเล็กธุรกิจจะรับมือกับการขยายตัวได้มั่นคงกว่าประเด็นสุดท้ายต้นแบบแฟรนไชส์การสร้างระบบที่ทำซ้ำวัดผลและมอบหมายได้หนึ่งในข้อเสนอที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการใช้หลักคิดแบบแฟรนไชส์กับธุรกิจทุกประเภทแม้กิจการนั้นไม่ได้ตั้งใจขายแฟรนไชส์จริงๆ Gerber เสนอให้เจ้าของจินตนาการว่าธุรกิจต้องถูกทำซ้ำในหลายสาขาโดยคนธรรมดาที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถดำเนินงานตามมาตรฐานเดียวกันได้แนวคิดนี้บังคับให้เจ้าของเขียนขั้นตอนระบุบทบาทสร้างคู่มือและกำหนดวิธีวัดผลแทนที่จะเก็บความรู้ไว้ในหัวของตนเองหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับหลักการนวัตกรรมการวัดปริมาณและการจัดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานนวัตกรรมหมายถึงการปรับวิธีทำงานให้ดีขึ้นการวัดปริมาณทำให้รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนส่งผลอย่างไรและการจัดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานทำให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเมื่อมีระบบเช่นนี้การมอบหมายงานจึงไม่ใช่การโยนภาระให้พนักงานแต่เป็นการส่งต่องานพร้อมบริบทเครื่องมือและเกณฑ์คุณภาพจุดแข็งของแนวคิดนี้คือช่วยให้เจ้าของลดการควบคุมแบบจุกจิกเปลี่ยนไปควบคุมผ่านกระบวนการที่ทุกคนเข้าใจร่วมกันโดยสรุป The E-Myth Revisited เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้ให้บริการอิสระผู้เชี่ยวชาญที่กำลังคิดจะเปิดกิจการและผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นที่รู้สึกว่าตนเองทำงานหนักแต่ธุรกิจไม่เป็นระบบประโยชน์หลักของหนังสือคือการให้ภาษาและกรอบคิดสำหรับวิเคราะห์ปัญหาที่มักมองไม่เห็นเช่นการพึ่งพาเจ้าของมากเกินไปการจ้างคนโดยไม่มีระบบรองรับและการเข้าใจผิดว่าการเพิ่มยอดขายจะแก้ทุกอย่างได้ในทางปฏิบัติผู้อ่านจะได้แนวทางเริ่มต้นในการแยกบทบาทเขียนขั้นตอนสร้างมาตรฐานและมองธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบไม่ใช่เพียงงานที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจประเภทเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้ไม่ใช่เทคนิคการตลาดเฉพาะยุคหรือสูตรการระดมทุนแต่เป็นการวินิจฉัยโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจขนาดเล็กอย่างเรียบง่ายและจดจำง่ายหนังสืออาจไม่ให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติทุกขั้นตอนสำหรับทุกอุตสาหกรรมผู้อ่านที่มีประสบการณ์สูงอาจมองว่าบางแนวคิดพื้นฐานแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากฉันจะทำงานให้มากขึ้นได้อย่างไรเป็นธุรกิจนี้ควรถูกสร้างให้ทำงานได้อย่างไรไม่ผูกติดกับตัวฉันตลอดเวลาหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลอีบักเบอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่